Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Euskal Y-koa segurazki egitekotan urteak emango ditu isolatuta. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa. Egunon.
Egunon. Azken bola honetan asko hitz egiten da, hemendik eta handik Euskal Y-koaren inguruan, HT-ren inguruan. Dakigun azkena da, konexio gutxi izango dituela, segurazki isolatuta geratuko dela.
Bai, ala dirudi ez da, alde batetik, bueno, Madrilgo gobernuak esan ditu azken hitzak eta zentzorretan eta nola baita horre ikusten zen kontu bat izan da, ez da, pues ez daukate dirurik, ez daukate dirurik, ez da asmorik ere Burgosetik Gasteizerako konexioa abiadura hundian egiteko eta hala ere horrekin batera ere nola bai planteatzen dute Euskal Y-koaren beraren zati batzuk, bere kargu daudenak, ba atzeratuko direla ere, ez daukatelako dirurik. De hecho, bueno, gauza jakina da, aspaldian, jadanik nolabait rescataren arriskuaren pean hasi zirenean Madrilen gauzak berpensatzen, jadanik Zapateroren gobernuaren azken atzetan, ba, erabaki zuten nolabait merkatuek bultzatuta, ez da, hor momentu horretan non Espainiaren zorra izugarri garestitzen ari zen eta sekulako bildurrarekin ari ziren, erabaki zuten hori ba aurreratuta ez zeuden abiadura handiko proiektuak bertan bera lagatzea. Egin zuten nolabait ere salbuespen bat Euskal Y-koarekin, ba estatu gaia bilakatu zelako etaren jardueraren azken urteetan, ezta? Eta horrela gaude momentu honetan, Jaurlaritza da administrazio bakarra benetan interesa eta nolabait interes jadanik ez oso arrazionala erakusten duena obra horrekin segitzeko, hori dela eta sekulako dirutza gastatzen ari dira azken urteotan, azken hilabeteotan nolabait, hau da Jaurlaritzaren aurrekuentutan ere da nolabait murrizketatik at geratu den partida bakarra jaia esan daiteke dela atzeterena. Arrazionaltasuna aplikatu du Jaurlaritzak ere beste kontu askotan, Pasaiako superportua da ejemplorik argiena, baina atzeteren kontuan badirudi lar abiadura handian egon direla beti gai horretan eta momentu honetan ez daukatela frenatzeko almenik, ez da, baina gero targiago dago nolabait paretaren kontra jotzera doazela, da atzetea Euskal Y-koa ba, bukatuko dela paret horma baten kontra jota, da abiadura handia ez duen trenbide baten kontra joko duela, ez da, jadanik ahazten ari dira ba, geltoki berriak egitea, Bilboko ari dagokionez lehenengo proiektuan Basaurin zegoen proiektua egiteko atzetaren geltokia, gero erabaki zuten Bilbora abandoraino sartu behar zela abiadura hondian eta hor planteatu zuten sekulako operazio urbanistikoa trenbide guztiak lurperatzeko, eta baina hori ja ere ez da momentua halako aventuretarako, eta orduan ba adibidez atzetea aterako da Donostitik abiadura konbentzionalean, sartuko da Bilbora edo Gasteizera abiadura konbentzionalean, orduan nolabait planteatzen diren denbora aurrerapenak eta nahiko kolokan gelditzen dira, eta azkenean eukiko dugu egiten bada azkenean ba sare berri bat sekulako triskantza ekologikoa egin duena eta ez abiadura hondirik ez konexiorik eskaintzen ez duena, ezta, sekulako fiasko izango da oso hondia, eta badirudi momentu honetan politikariak ari direla ba nolabait hori izan ez ba frenoak dituena gelditu dadila, baina guk ez daukagu frenorik eta orduan ba segitzen dute desastre dantza, ezta, baina hori da nolabait impresioa.
Beraz, Euskoto Mierkidegoan hiru hiriburu baino ez ditu lotuko AHTek. Nafarroan aldiz, Iruña Castejón zatia eta legez kanpo momentu honetan.
Pues hori da gainera, ezta, Nafarroan bueno, atzeteren kontrako mugimenduak erabaki du ere nolabait bataia, legalidadearen bataia emotea, eta nahiko emaitza onak hartzen lortzen ari dira, ze azken finean gauza horiek horrela egiten dira askotan, ezta, ilegaltasunean nolabait aurreratzeko modu bakarra dela ematen du, eta horrela egiten dute agintariek, ohituta egon dira nahi dutena egiten, eta momentu horretan, ba hor ere sekulako problemak izaten ari dira. Esan behar da, Euskal Y-ari dagokionez, ba nolabait azpiegitura horren kontra egon den mugimenduaren gorabeherak direla medio ere, ba momentu batean nolabait egon zela zaila importante bat ere nolabait legaltasunaren arloan ba batalla hori emoteko, baina gero ezen ahalmenik egon edo ezen posibilitaterik egon egiteko, eta segurazki hor ere galdu dira aukera batzuk, ezta? Urte askotan mugimendu ekologistaren diskurso nagusia eta beste mugimendu batzuena izan da, ba, legearen aldetik, hau da, epaitegien arloan ez dagola borroka egiterik, beti plegatzen dira nolabait boterearen zeretara, eta hori egia izanik, azken urteotan ikusten ari gara ere hor zirrikitu batzuk zabaltzen ditela, eta merezi duela borroka legalak ere egitea azkenean emaitzak lortzen direlako. Baina, bueno, hori galderaren lehenengo parteari galdetuta, hori da, Euskal Y-koa lotuko ditu hiru hiriburuak, ez abiadura hundian, edo ez aina hundian, prezioa sekulako izan beharko da, eta hori inolako konexiorik ez Europarekin, ez peninsularekin, eta prometitutako beste guztia hor geratzen da, ez da, dana kolokan. Segurazki, ondino, naiz eta hori diru asko gastatuta izan, badagaraia gelditzeko eta pentsatzeko, baina momentu horretan EAJak batez be identitate kontua bilakatu du bere atzeteren aldeko apostua, eta segurazki hor daude interes empresarial batzuk ere urgentziazkoak, nolabait eraikuntzak bizi dituen momentu larriak direla eta ezta, batzuk hor segurazki jadanik bere kontribuzioak egin dizkiote alderdiari, eta orain reklamatzen ari dira euren saria, hau da, obra hori burutu behar dutela eta dirutza publiko horiek kobratu behar dituztela, nahiz eta gero ezertarako balio ez izan, baina Urkullu nolait lehendakari moduan, bueno, urte bete darama orain, ez da, egun hauetan betetzen da bere lehenengo urtea, eta nolait emaitza ez da ona izan, segurazki, baina beste alde batetik, segurazki, horre iraungo du luzerako, baina benetan, estadista moduan aritu nahi badu eta ez bakarrik horre lau urte beste lau urterekin kateatzeko politikari baten moduan dagoela erakutsi nahi ez badu, ba, adibidez gai honetan hori da gai adibidez benetazko politikari baten tamaina erakusteko, ez da, baina ez dirudi hortik joango denik.
Abiru handia izango ez duen trenbidea aipatu duzu, Josu. Hori edo munduko bidegorri handiena izango da Euskal Y-koa?
Pues, bidegorri handiena, gainera kurioso da, ezta, ezaguna da, obrak egin direla normalean egiten ez diren moduan, hau da, nolabait inposatzeko eta proiektua jadanik atzera biderik ez duela erakusteko obrak planteatu ziren lehenengo momentutik, hau da, ba, azpiegitura oinarri guztia eraikitzea, tunel guztiak zulatzea, biadukto guztiak eraikitzea, nolabait adierazteko hemen dan eginda dago ja, ezta? Eta horrela egin dute porlanpilo bat eraiki leku askotan, eta hori ere mantentzea urtetan zehar nolabait ez badago posibilitaterik bukatzeko, ze ondino inbertsioaren erdia ez dago eginda bez, esan behar da, hau da, orain datoz gasturik handienak edo nolabait finenak direnak, ez da, benetan azpiegitura elektronikoak, ba, guzti horrek benetan eragiten du proiektuaren garestitasunean, ez da, porlana garestia izanik eta egin dituzten zera, ba, biadut horiek garestiak izanik, baina gasto potoloa beste aldean dago, orduan, hori ere mantentzea, zikira bidegorri moduan, bueno, ba, sekulako astakeria da, ez da, eta hor daude leku askotan tunelak itxita, gain zainduak, zigurtasun arloan ere gastatzen ari diren dirutzak, bueno, ba, norbait enpresa batzuen ganako pagotxe izango dira, ez da, ze gero ezaguna da ere, obretan gero dauden langileen baldintzak oso oso eskasak direla. Pasadan astean edo orain dela bi aste Gipuzkoako periodiko jeltzale batek salatzen zituen Gipuzkoako obra batzuetan oso baldintza txarrak zudela eta nolabait diputazioak bazeukala zera ardura horretan hori zaintzean, baina langilek hitz egiten zutenean esaten zuten gu txarto baldin bagaude esaten zuten arrumanotar batzuk, ba guri atzeteko obretatik bota gintuzten pakistaniek bertan bizi direnak eta ez dakide esaten zuen kobretzen zutela orduko 4 euro edo bueno halako baldintzetan eraikitzen ari dira ere enpresen erabateko pirateriarekin, ez da.
Bestalde eta gaia aldatuz, Sireno desagertu da Getxon. Zer da hori? Zer gertatu da?
Bueno, ba hori kontu bitzia, baina nolabait esanguratsua da, ezta? Hor Getxon aspalditik darabilde, bueno, Getxo ba ezaguna da. Bada udalerri bat momentu honetan ba Bizkaian segurazki populazio gehien erakartzen duen udalerria da. Klase ertain altuko populazioa dauka. Uste dut motorizazio indizierik handiena daukana da, hor bi personako kotxe bat dago, eta bueno, sekulako aldaketa urbanistikoa egin du azken urteotan, eta hori egiteko asmotan segitzen dute, ezta, nolabait hor segurazki leku guztietan bezala burbuiaren estanda nabaritu da, baina inun baldin badaude posibilitateak oraindik igi ezinen arroan negoziak egiteko Getxon izango da, ezta. Eta momentu honetan hori ba hau da, plan urbanistikoa eztabaian daukate eta badaude sektoreak herrian nolabaiteko ba parte hartze gehiago eskatzen dutenak, jendearen parte hartzea bultzatzea eta eskatzen dutenak. Eta udala ba alde horretatik ba nahiko uzkur eta nahiko eskor dago eskaera hoiekiko, ez da. Eta bueno, ba aktivista batzuk lapurtu dute horre zera portu zarrean zegoen argazki bat, hau da sirena har baten itsas lamia, baino itsas ez dakit nola deitu, ez da, ba argazki bat horre egiten dute Getxo foto izeneko argazki jaialdi handi bat, eta hori argazki hori ba gustatu zitzaion jendeari eta hor gelditu zen portu zarreko arkupetxoan. Eta bueno, lapurtu dute nolabait hori, ba, gero interneten bideo bat kokatzeko eta exigitzeko ba parte hartze gehiago plan urbanistikoan, ez da. Eta bueno, ba horre bideo horretan agertu dira nolabait parodia bat egiten talde gerrilla urbanarena, ez da, ba mozorratuta eta enkaputsatuta eta jostailuzko metraietekin, eta horrek ekarri ditu ba denetariko erreakzioak, ez da, ba nolabait ordeneko partidu guztiek ba esanez buelta dezatela argazkia, eta gainera zen nolako paralelismoak, eta bueno, hor beti berriro ikusten dugu hemen Euskal Herrian ba gai batzuekin ez da txantxetan ere herri mugimenduek ez da txantxetan ere erabili dituztenik halako simbologia batzuk, ez da, ba berehala betiko mamuekin kutsatzen dituztelako besteek, ez da, baina ekintza berez, ba hori, azkenean ekintza horrek erakusten du, ba jendeak parte hartu nahi duela, ba bere bizitzari eragingo dizkioten zera, eztabaida eta erabaki importantenetan, eta betiko moduan, ba agintarien aldetik beste aldera begiratzen dela, kaso batzuetan behintzat, eta Getxoko honetan hala dirudi, ez da.
Hor ditugu besteak beste Getxoko alkatearen adierazpenak.
Bai, bueno, hori horre PP-koek eta segurazki izan dituzte ba kontu lodienak, ez da, nola baita hori, ba etaren mamua ateratzen eta bar. Hori, azkenean politikari guztiek gehienek erabili dute bueno, ba hau da legearen kontrako ekintza bat, eta hor daude nolabait ba eztabaidari musin egin nahian, ez da, baina aktivista horiek azkenean planteatzen dutena eta planteatu dute era txantxati batean, nolabait izan da hori, ba ez dagoela espazio demokratiko bat herri horretan kontu importantei buruz hitz egiteko.
Bukatzeko, Josu, hemen gakoa argi dago, ba hiritarron parte hartzea dela. Getxon ere zerotik gertu.
Hori da, ba, azkenian, hain zuzen ere horre, portu zarraren inguruan, aurreko legislatura agintaldi batean egon zen nola baiteko prozesua, orduan hor kontu lokal bat zegoen proiektu bat hor portu zarreko behekaldean alako spa kontu bat egiteko, eta hor jendeak ere, bertako jendeak erakutsi zuen, ba, asko baloratzen duela, ba, zatio edo alde horren ba, identitate berezitua, ez da, oso leku bitxia eta, bueno, polita edo hori bakoitzaren balorazioa da, ez da, baina oso leku berezia da, eta nola baite argi gelditu zen bertako jendeak mantendu nahi zuela hango identitatea, ez da. Eta getxo osoan zehar, nahiz eta udalerri oso handia eta oso kontu oso leku diferenteak eta oso populazio diferenteak euki, ba, asfalditik dago kezka hori, ez da, hainbat zetoren aldetik, nolabait, gehiago kontatu behar dela bertako jendearekin, horre egin nahi dena zehazteko, ez da, eta udala, esan bezala, ba, oso itxita dago, ez da, segurazki dakitelako, ba, hori, azkenian, ondino hor, badaudela posibilidadeak lehengo eskeman segitzeko, ba, urbanismoa erabiltzen ba, pelotazoak emateko eta nolabait hor ondino privilegiezko egoera hori dagoenez, ba, hor inon baino gehiago dauka garrantzia jendearen parte hartzea, ukatzea eta alako kontuekin ez despistatzea esango lukete hau eurek ez da. Baina bestalde batetik ba, hori jendearen aktivismoa hor dago eta ba, zuzenago edo okerrago formetan, baina azkenean kuriosoa da, ez da, kasu honetan gero ba, periodikoetan eta agertu diren hortik zeuden erreakzio horiek politikarienak eta baina gero adibidez deian bertan esaten zuten, ba, gure web horrian utzi direnein bat testigantza eta iritzia ba, esaten zuten hau kontu fresko bat izan da, hau kontu erakargarria izan da, beste ba, nola baita hori, aktivismoa eta politikoa egiteko beste modu bada, ez da. Bueno, neurri batean hori dabe bai, eta horregatik ba, nolabait balio izan du debatea sortzeko, ez da.
Josu Larriaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengor arte.
Bale ba, hurrengor arte.
Agur.